ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, ანუ მსოფლიო ამბებს მიმოვიხილავთ და ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი. დილო მშვიდობისა, ბუკა.
დილო მშვიდობის, ნენო, მოესალმები ჩვენს მსმენელს.
დავიწყოთ ალბათ სენატის გადაწყვეტილებით, რომელიც უკავშირდება შესწორებებს ხარჯებში, რომელსაც სენატმა მხარი დაუჭირა და რომელიც უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას, ისრაელისა და ტაივანისთვის, მათთან ერთად 95 მილიარდზე მეტი დოლარის ბიუჯეტზე არის ლაპარაკი. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ მადლობა გადაუხადა თითოეულ სენატორს, 70-დან თითოეულ ცალ-ცალკე გიხდით მადლობასო. ახლა არის ჯერი წარმომადგენელთა პალატაზე. Перспектива. Сакмаут.
Миндода რომ ხო, კარგი ამბით დავიწყეთ მაინც ყველა შემთხვევაში, ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ერთნიშნულოვნად. მაგრამ დააწია პასუხი ბაიდენმა მიმართა, პრეზიდენტმა ბაიდენმა მიმართა პირადად კონგრესის სპიკერს, რესპუბლიკელ მაიკ ჯონსონს, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ არ შეაფერხოს კანონპროექტის რეგისტრირება კონგრესში, კანონმდებელთა ქვედა პალატაში ამერიკის შეერთებული შტატების, ვინაიდან ბაიდენის განცხადებით, ვინაიდან კონგრესში არის აბსოლუტური უმრავლესობა რესპუბლიკელების ჩათვლითაც კი და მხოლოდ მცირე ნაწილი არის კონგრესმენების, რომელიც არ უჭერს მხარს ამ დახმარების უკრაინისთვის გამოყოფას. მაიკლ ჯონსონის კრიტიკული პოზიცია აქამდეც ცნობილი იყო. ის ამბობდა, რომ ეს მკვდრად ჩობილი კანონპროექტი იქნება შემოსვლისთანავე, მაგრამ ახლა ისევ კიდევ ერთხელ გაიმეორა და განაცხადა, რომ შენ სწორად აღნიშნე აბსოლუტურად, ახლა არის დახმარება უკრაინისთვის 71 მილიარდი დახმარება, ისრაელისთვის 14 მილიარდი დახმარება, ტაივანისთვის გრძელვადიანი კიდევ სხვა საჭიროებებისთვის, მაგრამ აქ არ არის საზღვრის დაცვის თანხები ჩასმული, ამიტომ ახლა ისევ ჯონსონმა აპელირება გააკეთა იმაზე, რომ თუ არ იქნება და ვიდრე არ იქნება ორპარტიული შეთანხმება და დემოკრატების მხრიდან თანხმობა საზღვრის დაცვის საკითხებზე, ჩვენს მიერ შეთავაზებული, ასე ვთქვათ, წინადადებების და შესწორებების, მანამდე არავითარი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მისი სიტყვებით, მაიკ ჯონსონის სიტყვებით, ვიდრე არ გააცნობიერებს პრეზიდენტი, მისი ადმინისტრაცია და დემოკრატები, რომ უპირველესი და უმთავრესი პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნის სამხრეთის საზღვარი და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა იმოქმედონ და თუ ამაზე არის საუბარი, მაშინ საზღვრის საკითხი პირველი უნდა გადაწყდეს. აქ ამ შემთხვევაში საუბარი რაიმე თანხების გამოყოფაზე სხვა ქვეყნებისთვის სამაზე საუბარი ზედმეტია. ამ საზღვრის საზღვარზე უსაფრთხოების გამტკიცების თემით სპეკულირება მიდის ინტენსიურად რესპუბლიკელთა ამ განაპირა მემარჯვენე პოლიტიკოსების მიერ და მათი მხრიდან, და ამ ყველაფრის უკან ადრეც განვაცხადე და ახლაც გავიმეორებ, რომ დგას პირადად პრეზიდენტ ოფის კანდიდატი რესპუბლიკელების მხრიდან ყოფილი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპი. ამის თაობაზე, ეს ჩემი სპეკულაცია არ არის, პრეზიდენტმა ბაიდენმა ისაუბრა ამის თაობაზე და სხვა მაღალჩინოსნებმაც, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკოსებმა და მაღალჩინოსნებმა დაადასტურეს, რომ ის პირადად ურეკავს კონგრესმენებს, რესპუბლიკელებს დაეუბნება, რომ ამის მიღება არ შეიძლება და არ უნდა მიიღონ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნინო, რომ არ არის აქ რეალურად საკითხი და სამწუხაროა სწორედ ეს, რომ არ არის აქ საკითხი ან სამხრეთის აზურის გამტკიცებაზე, ან იგივე ისრაელისთვის დახმარებაზე, ან იგივე უკრაინისთვის დახმარებაზე. აქ არის საკითხი ვინ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას წინა საარჩევნო პერიოდში. უკვე აქტიურებულია და მაქსიმალური ინტენსივობით მიდის ეს არჩევნები. შეიძლება გულშემატკივრებისთვის უკრაინის, ისრაელის, ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მომხრეების და უსაფრთხოების გამტკიცების მომხრეებისთვის ეს რთულად აღსაქმელია, თუ რაოდენ მასშტაბური და მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამ მიმართულებით კიდე სხვა თემებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ დონალდ ტრამპის ბოლო დროინდელ განცხადებებზე. წარმოუდგენელი შეიძლება იყოს, რომ აი როგორ შეიძლება არ შეთანხმდნენ, როცა უკრაინაში ხალხი იღუპება, როცა ისრაელშიც ხალხი იღუპება, ისრაელში მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან, ტაივანს ჭირდება გამტკიცება და რა არის ამ საზღვრის უსაფრთხოების გამტკიცებაში ისეთი, რაც ასეთ შეუთანხმებელს ხდის. რომ კი შეთანხმდნენ ამას, ტრამპს არ უნდა რომ დაერქვას, რომ ბაიდენის ძალისხმევით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და ბაიდენი ესე ვთქვათ, კომპრომისებზე წავიდა, მაგრამ დემოკრატების ადმინისტრაცია მიიღო ეს უმნიშვნელოვანესი დახმარების აქტი.
ბაიდენმა გუშინ ილაპარაკა იმ ვითარებაზე, რაც არის უკრაინაში, იმის გამო, რომ შეფერხებული არის მისთვის სამხედრო დახმარება, საომარი აღჭურვილობა და აღჭურვილობის მიწოდება და რომ მახაზი გაუსო პასუხისგებლობის საკითხს, რომ ისტორია მოკითხავს და ნუ რა ვინი ფიქრებთ, რომ თუ კი ამას მხარს არ დაუჭერთ, ასე ჩაივლის ეს ყველაფერი. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ვუყურებთ ახლა ვითარებას, როცა ამერიკის შიდა პოლიტიკური პროცესი ეჭიდავება რაღაცნაირად ამერიკის საერთაშორისო როლს თითქოს და რისი ბრალია ეს ტრამპის და მისი მომხრეების ასეთი შეხედულება მყარი თუ ძნელია ამერიკის ამომრჩევლებისთვის ახსნა, გნებავთ პოლიტიკურად მიყიდვა იმისა, რაც ხდება უკრაინაში, განმარტება თუ მიტანა ამომრჩევლამდე. ბაიდენმა გუშინ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი მნიშვნელობით სცდება უკრაინის საზღვრებს და ეს მნიშვნელოვანია შტატებისთვის, მნიშვნელოვანია ნატოს უსაფრთხოებისთვის და რაც თქვი შენ ასევე ახსენა მან ცხადია დონალდ ტრამპი, მისი გამოთქმა ნატოზე ბოლოდროინდელი და ეს ყველაფერი მოკლედ ერთმანეთში არის არეული, აზელილი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
ყველაფრის პასუხი არის არჩევნები და კიდევ ერთხელ არჩევნები, რომელიც მართლა ისტორიული მნიშვნელობის იქნება. ყველა საპრეზიდენტო არჩევნები, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ყველა მნიშვნელოვანია, ცხადია, მაგრამ ასეთ ვითარებაში არასდროს არ ყოფილა ბოლო 50 წლის მანძილზე. ასეთ ვითარებაში არასდროს არ ყოფილან ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები და შესაბამისად ახლა ომი, გაჩაღებული ომი ევროპაში, საომარი მოქმედებები შუა აღმოსავლეთში, დაძაბულობა წითელ ზღვაზე, ამ სპარსეთის ყურეში უამრავი ძალიან დიდი პრობლემა არის, ტაივანის წინაშე არსებული საფრთხეები. ამერიკელებისთვის ამ მხრივ, ამ მიყიდვის თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, ეხლა მაგის პრობლემა ჯერ კიდევ არ არის, ნინო, იმიტომ რომ ის პოლიტიკოსები, რომელიც ხარს უჭერენ რესპუბლიკელების მხრიდან, ჩვენ რაც აცნობიერებენ, რომ მათი ამ მომრჩეველი ხარს უჭერს და დაუფასებს ამ გადაწყვეტილებას. ყველა რესპუბლიკელმა სენატორმა გააკეთა განცხადება, თავისი განცხადებები უმრავლესობამ ბევრი შემკვა. რესპუბლიკელი სენატორების ლიდერმა სენატში მიჩ მაკონელმა სიამაყით აღნიშნა, რომ დღეს ჩვენ თვალი არ დაგვიხამხამებია პირველს, ანუ ეს გამოთქმა იხმარა იმაზე, რომ არ შევცბით, არ შეგვეშინდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და მხარი დაუჭირეთ ამ უმნიშვნელოვანის გადაწყვეტილებებს და ყველა მიმართავს პრინციპში თავის ამ მომრჩეველს, რომ აი ამ და ამ კონკრეტული შტატის ამ მომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ მისმა მრჩეულმა მხარი დაუჭირა. ყველა კამპანიობს, ნინო, ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რთულია მესმის გაგება და იმის აღქმა, რაც ახლა სასწორზე სად რადევს, ბუნებრივია, მაგრამ ასეა რეალურად მოწყობილი პოლიტიკა, როგორც ეროვნული, ისე გლობალური და ამიტომაც ეს რეალობა არის საკმაოდ რთული, საკმაოდ ცუდი, იმიტომ რომ იწელება ეს საკითხი ამ დახმარების მიწოდების. ფრონტიდან მოდის ძალიან არასახარბიელო ინფორმაციები შეარაღებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული შიმშილია ჭურვების და ამ დროს სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ დახმარების მეშვეობით უნდა მიეწოდებინათ, უნდა მიაწოდონ, მაინც ასე ვიტყვი, უკრაინას 155 მმ-იანი ჭურვები, რომელიც არტილერიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე სხვა შეარაღებაც. ეს ართულებს მდგომარეობას, უმძიმესი მდგომარეობა არის ავდეევკაში, მაგრამ მთელი ამ ფრონტის გაყოლებაზე ართულებს და ამძიმებს მდგომარეობას, იმიტომ რომ არ ყოფნის ევროპელების წარმატობა მათ მიერ წარმოებული და ასევე ისიც აღნიშნე წინა ეთერში, რომ სრული მოცულობით არ მიდის ევროპული წარმოების ჭურვები ფრონტზე, არამედ მიდის სხვა ქვეყნებში. შესაბამისად
ამაზე ელაპარაკა თუ სწორად მახსოვს ბორელმა, ხო?
დიახ, ბორელმა.
რომ აქ ერთი საკითხი არის წარმოება, მან თითქოს იმის ხაზგასმა სცადა, რომ დეფიციტი არ არისო, არამედ
მილიონი ჭურვის პრიორიტეტების
დაალაგების საკითხია.
ხო, სხვებს იგზავნება ეს ჭურვები და ეს არის ყველაზე რეალური პრობლემა.
ხო, პირდაპირ ეს ტექსტი, ხო, რადგან ავტორი გამახსენდა თვითონ ის ნათქვამი მახსოვდა, რომ უნდა ვუთხრათ იმ მესამე ქვეყნებს, რომ ახლა თქვენ ისე ძალიან არ გეჩქარებათ, უფრო საშური არის უკრაინისთვის გაგზავნა და ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთო. ბორელს კიდევ მინდა მიუბრუნდე ახლო აღმოსავლეთის საკითხზე, ასევე პოზიციებზე, როცა გადავალთ უბრალოდ უკრაინის ამბავი.
ახლო აღმოსავლეთამდე უკრაინამ უნდა, დღეს რამშტაინის შეხვედრა არის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი მდივანი, შეიძლება ჩაერთოს
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გამო გუშინ უნდა გამოეწერათ, ისევ ჰოსპიტალიზებული იყო და გუშინ უნდა გამოეწერა და შესაძლოა დღეს მაინც ჩაერთოს. უკრაინის ნატოში წარმომადგენლის განცხადებით, რაც შეეხება რამშტაინზე განსახილველ თემებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანს, F-16-ებს, მისი განცხადებით ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და გაზაფხულზე უკრაინას უკვე ეყოლება თვითვინავები. ამას დავინახავთ, რამდენად ასე იქნება და რამდენად ეს ზუსტი არის დროის თვალსაზრისით, რო ექნება უკრაინას ეს თვითმფრინავები, ცხადია, ბუნებრივია, მაგრამ როდის, რა მომენტში და რა ეტაპზე, ეს არის მნიშვნელოვანი და რა რაოდენობით. იმიტომ რომ სამხედრო კამპანიებთან პარალელები, რომელიც ცნობილ ისტორიულ სამხედრო კამპანიებთან პარალელების გავლება არასწორია და არასამართლიანია იმ რაოდენობის გათვალისწინებით, რის მიწოდებასაც აპირებენ უკრაინისთვის. ეს ვერც უპირატესობას მოაპოვებინებს და ამ შესაძლებლობების მქონე თვითმფრინავებით შეიძლება უბრალოდ თანასწორობის რაღაცა ზღვარზე მივიდეთ ჰაერში, ასე ვთქვათ, არსებული ძალთა ბალანსი.
ამ ნაწილზე ისე ვიდრე უკვე უკრაინაში შევალთ, ასე ვთქვათ, საკუთრივ. ამ ნაწილზე მნიშვნელოვანი არის ამ თემას თუ გავყვებით ნატო ევროკავშირის თანამშრომლობის წინსვლა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ანუ მიმდინარეობს პროცესი ნატოში, ნატოს გენერალურმა მდივანმა და მისმა მოადგილემ უმასპინძლეს ევროკომისარს შიდა ბაზრის საკითხებში ევროკავშირისა, ტიერი ბრეტონს, და ლაპარაკი არ იყო და შეეხება სამხედრო წარმოების გაზრდას, ამის ხელშეწყობას და ასევე ერთობლივი შესყიდვების გაზრდას, იმიტომ რომ ხოლმე წარმოების იმედად ვერ იქნებიან და ესეც ნიშანდობლივი არის. ნამდვილად წავიდეთ უკრაინაში თუ ევროკავშირის თავდაცვის ნაწილზე გინდა?
ჯერ უკრაინის თავდაცვის საკითხების თემას ამოწურავ. ახლა დანიშნულმა უკრაინის მთავარ სარდალმა სირსკიმ, გენერალმა სირსკიმ აღნიშნა დიველთან ინტერვიუში, რომ იერიშიდან თავდაცვის რეჟიმში გადადის
გამოფიტვის
მოწინააღმდეგის გამოფიტვის მიზნით, გადადის თავდაცვის რეჟიმში. ცხადია, ბუნებრივია, ახლა თავდაცვაში
ამ ეტაპზე არჩევანიც არ
აქვს და ბოლო თვეების მანძილზე ახლა განსაკუთრებით ინტენსიური თავდასხმის რეჟიმიც რეალურად როგორც ასეთი არ ყოფილა. მაგრამ უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ გაზაფხულისთვის მაინც ეს შეიარაღებაც და ფინანსებაც, ეს საკითხებიც მაინც იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და უკრაინას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ნამდვილად გადამწყვეტ და მნიშვნელოვან იერიშზე წავიდეს და დარტყმა მიაყენოს რუსეთს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთსულოვნება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ერთსულოვნება და მინდა გითხრა, ნინო, რომ ბოლო დღეების მანძილზე, საკითხსაც შეეხე შენ შესავალ ნაწილში, ბოლო დღეების მანძილზე ძალიან გადაფარა უშუალოდ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დინამიკა, გადაფარა ევროპის, მე კი არ ვამბობ, რომ დაივიწყეს, უბრალოდ გადაფარა ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მასშტაბებმა, თორე პირდაპირ კონტექსტში არის ბუნებრივია, უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება ევროპელების ხანგრძლივი უსაფრთხოება და რუსეთის გამარჯვების შემთხვევაში ევროპის ქვეყნები, მე აღარ ვიცი უკვე მაგაზე სანდო და სერიოზული წყაროები, ყველა ჩრდილოეთ ევროპული და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების დაზვერვის ხელმძღვანელების ერთობლივი რაღაცა ანგარიშები, თავდაცვის მინისტრების განცხადებები, პრემიერ-მინისტრების განცხადებები, ყველა მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად განახორციელებს დარტყმას ნატოს ერთ-ერთ წევრ ევროპულ
იმის და მიუხედავად რასაც ხადებს პუტინი და ბოლო ინტერვიუს.
იმის და მიუხედავად, რა თქმა უნდა, რასაც აცხადებს პუტინი, იმიტომ რომ პუტინის სიტყვების არ მაგ რუსეთს არ ჯერა ძალიან ბევრს სხვათაშორის რეიტინგულად ამ ინტერვიუმ ვერ მიიღო ის შედეგი. მოსკოვში ყველაზე დაბალი იყო მისი ყურებადობა მოსკოვური ტელეგრამების.
მიუხედავად იმისა, რომ ეცადნენ ტაგერ კარლსონის ფიგურის ამოწევას ადგილს.
მაგრამ ამ ინტერვიუ, იმიტომ რომ ინტერვიუზე მივალთ აუცილებლად, მაგრამ ამ ევროპული საკითხის, უსაფრთხოების საკითხის ეს ტემპერატურა იმიტომ აიწია, რომ ტრამპმა გააკეთა მორიგი განცხადება, დაასტურა რომ დიახის მსჯელობდა, ფიქრობდა ასე, რომ თუ არ გადაიხდით უსაფრთხოების საკუთარი უსაფრთხოების ხარჯებზე თუ არ გაზდით ამ ხარჯებს, პირიქით წავაქეზებდი კიდეც, რომ ის ქვეყნები, ვინც არიხთის იმ ქვეყნებს, ვინც არიხთის თავსაც დაესხას და შეუტიოს კიდეც რუსეთმა. ჯონ ბოლტონმა, სხვათაშორის პოლიტიკოსთვის მიცემულ ინტერვიუში, შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ იყო მისი ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველი, მე წავიდა თანამდებობიდან. ჯონ ბოლტონმა განაცხადა, რომ ეს არ არის მოგონილი, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა პიარ კამპანიისთვის გამოყენებული, მე დაადასტურა, რომ თვითონ იყო შემსწრე, როგორ ეუბნებოდა ბრიუსელში ევროპული ქვეყნის ერთ-ერთ ლიდერს, რომ ასე იქნება თუ არ გადაიხდის ევროპის ქვეყნები 2%-იან მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 2%-იან დონეზე არავა თავდაცვის დაფინანსების. აქ რეალურად საუბარი არის პირველ და უმთავრეს გერმანიაზე. გერმანია მნიშვნელოვნად ზრდის თავდაცვის ხარჯებს, საკუთარი თავდაცვის ხარჯებსაც. ყველაზე აქტიური და სერიოზული მხარდამჭერი ხდება უკრაინის სამხედრო ტექნიკის მიწოდების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, ჩვენ და ჩემ და სამწუხაროდ, რომ ტაურუსის შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებზე ჯერ კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ იმ შეთანხმების ვალდებულების შესრულებამდე, რომელიც 2014 წლის უელსის სამიზე იქნა მიღებული 10 წლის წინ, ზუსტად მიიღეს ეს, რომ 2024 წელს ყველა ქვეყანა აიყვანს თავის თავდაცვის ხარჯებს მინიმუმ 2%-ზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. გერმანია არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ნამდვილად ვერ შეძლებს წელს ამ ვალდებულების შესრულებას, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გერმანია ყველაფერს აკეთებს და არის ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც ლიდერი უკრაინისთვის ხარდაჭერაში, კონკრეტულად სამხედრო ხარდაჭერაში და დახმარებაში გერმანიაც, საფრანგეთიც. ამიტომ ტრამპის ამ განცხადებებმა, რომ ის არ დაიცავს ევროპის ქვეყნებს, ის საერთოდ არ თვლის, რომ და არ გამორიცხავს და ის უშვებს ნატოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლას, ეს
ჟონგლიორობს.
ხო, ეს შეიძლება არ იყოს ჟონგლიორობა, ამაზე არის საუბარი, შეიძლება არ იყოს ჟონგლიორობა და ასევე შეიძლება ვერაფერმა ვერ შეაფერხოს, თუ კი ის გახდება პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ეს კონგრესის და სენატის მიერ მიღებული ორპარტიული გადაწყვეტილებები ამის შეუფლება მოსილებების შეზღუდვაზე არის სასამართლოს გადასაწყვეტი საკითხი მერე, მაგრამ ვიდრე სასამართლო ამას განიხილავს და სასამართლო ამას გადაწყვეტილებას და განაჩენს გამოიტანს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თუ განაცხადებს, რომ ასეთ მოკავშირეებთან ყოფნას ჯობია საერთოდ არ ვიყოთ ალიანსში, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უმძიმესი დარტყმა მისი რეპუტაციისთვის, ეს იქნება გლობალური უსაფრთხოებისთვის უმძიმესი დარტყმა და ეს იქნება რეალურად მწვანე შუქი პუტინისთვის ამ იერიშის და თავდასხმის გაგრძელების. არავინ არ ამბობს, რომ ეს მოხდება წელს ახალ წლამდე.
ხო, მაგრამ ასე მცდელად მარტოც ხომ არ არის სახლში,
რომ არის მომავალ წელს,
რომც გახდეს ის პრეზიდენტი შტატების
პარტიის შიგნით არსებულ მდგომარეობას თუ მივადევნებთ თვალყურს, მას აქვს სრული კონტროლი დამყარებული და მონოპოლიზებული აქვს რესპუბლიკურ პარტიაზე და შესაბამისად რეალურად არავინ არ გამორიცხავს, რომ დონალდ ტრამპი ამ გადაწყვეტილებამდე ძალიან სწრაფად მივიდეს პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში.
ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ ჩემთან ერთად, თანაწამყვანი და ავტორი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში თებერვლიდან ამოქმედა ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ ეგრეთ წოდებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სამართლებრივი მდგომარეობის კანონში შეტანილი ცვლილება. მის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობდა რეგიონში ქართველები დასახლებულ ერთადერთ გალის რაიონში. ცვლის თუ არა რაიმეს მათთვის ახალი წესები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერწმუნება, რომ გაამარტივა გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის წესი. ეს არის ვადიანი საბუთი, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევენ. ასეთად კი დე-ფაქტო მთავრობა მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს, ანუ გალელების უდიდეს ნაწილს. ისინი სწორედ ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობით ახერხებენ ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლას. 2024 წლის თებერვალში ძალაში შევიდა აფხაზეთის რესპუბლიკა პუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ეგრეთ წოდებულ კანონში ორი თვის წინ შეტანილი ცვლილება. უკვე გაცემული ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობების მოქმედების ვადა 5-დან 10 წლამდე გაიზარდა, ხოლო მათთვის, ვინც პირველად იღებს, წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა განისაზღვრა. გალის ტელევიზიას ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გალის რაიონული განყოფილების უფროსმა ინსპექტორმა ტატიანა ჩისტიაკოვამ უთხრა, რომ 5-წლიანი ბინადრობის მოწმობის მფლობელები დამატებითი საბუთების წარდგენის გარეშე შეძლებენ მისი ვადის გახანგრძლივებას. მათკი, ვინც მოწმობას პირველად იღებს, მოუწევთ დაადასტურონ, რომ ბოლო 10 წელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და კონკრეტული საბუთები წარადგინონ.
Это свидетельство о рождении.
Ეს არის დაბადების მოწმობა, საბჭოთა კავშირის მოქალაქის პასპორტი, ფორმა ნომერი 9, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, შრომის წიგნაკი, ცნობები საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილებიდან, სკოლამდელი დაწესებულების დამთავრების ან სრული და არასრული ზოგადი განათლების მიღების ცნობები და პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ საბუთების არქონის შემთხვევაში გამცხადებას უფლება აქვს წარადგინოს სხვა დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ და დაადასტურებს აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების 10 წლიან ვადას.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კონსტანტინე ფილია ადგილობრივ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში ირწმუნება, რომ ბინადრობის მოწმობის მიღება დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.
ერთადერთი გადასახდელია სახელმწიფო ბაჟი და ბლანკის საფასური. გადახდა ბანკში ხდება, რათა ადამიანებს სხვასთან არავისთან საქმე არ ქონდეთ. მინდა, რომ ეს ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, რადგან არიან ხოლმე ინიციატივის გამომჩენი პირები, რომლებიც დადიან და დახმარებას პირდებიან. არავის არანაირი დახმარება არ სჭირდება. ადამიანები მშვიდად მოდიან საპასპორტო სამსახურში, სადაც დოკუმენტებს სამი თანამშრომელი ამუშავებს.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ არ დააკონკრეტა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მოსაკრებლის ოდენობა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, მათ 2020 რუსული რუბლის დაახლოებით 60 ლარის გადახდა მოუწევთ, რაც მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო მარტივი არ იქნება. მიუხედავად ამისა, გალელები მაინც კმაყოფილი არიან, რადგან ვისაც ბინადრობის მოწმობა უკვე აქვს, ხელახლა არ მოუწევს საბუთების წარდგენა და სოფლიდან ქალაქ გალის ეგრეთ წოდებულ საპასპორტო განყოფილებაში რამდენჯერმე მისვლა. სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ, გვეუბნება, რომ პროცედურის გამარტივებას წინ უძღოდა მოქალაქეთა პროტესტი.
ერთი ამბავი იყო, რამდენი ჩივინი და რა თქმა უნდა, უფრო გამარტივებულია, რაც იყო იმასთან შედარებით. აი ამ საბუთის იმისოდ ვერსად წახვალ გზაში თუ დაგიჭრეს, ამიტომ ცოტა უკეთესობისკენ არის რა უკეთესობა ეს ბჭყალებში, მაგრამ აი თუ საბუთი მექნება ყველას, არ დასარგებლება სოფელი.
Ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის დამზადების პროცესი შესაძლოა ერთ წლამდე გაგრძელდეს, ამიტომ შუალედში მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9. ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა გალელებს შეუძლიათ საბჭოთა პასპორტითაც. გალის რაიონის მცხოვრებთ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, დე-ფაქტო ხელისუფლება არ აძლევს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტს. მის გარეშე კი მაგალითად შეუძლებელია უძრავი ქონების გაყიდვა ან შეძენა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი იმცირერიცხოვან გალელებს შორისაა, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებას მიაღწიეს, ისე რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი არ დათმეს. ჩვენმა რესპონდენტმა ამ ბრძოლას 6 წელი მოანდომა.
მე პრინციპზე გავაკეთე შვილო ეს 83 წლის ხალი ვარ, ცხოვრობ ამ მისაწყალზე. სამჯერ პარლამენტში ვიყავი, რა ვიღონე, 6 სუნდი გამოვიარე, ოდა ავიღე ძლივს, ეს სავარ თუ იმათმე, ვერ დაგიცმობ, სიცოცხლის პასად ვერ დაუცმე მე იმათ ჩემი მოქალაქეობა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მონაცემებით ამჟამად გალის რაიონში 30,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მათგან 5,000 მხოლოდ ერთი საბუთი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 აქვს. გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული საპასპორტო სამსახურის უფროს ელვირა არშბას თანახმად 1,130 გალელს აქვს აფხაზური პასპორტი, ხოლო 21,500 ბინადრობის მოწმობა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რას ცვლის გალელებისთვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის ახალი წესი. საქართველოს პარლამენტი იწყებს შინაურ ბინადარცხოველთა შესახებ კანონპროექტის განხილვას. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიზანია შინაური ცხოველების დაცვა და პოპულაციის მართვა. კანონის მიღებას წლებია მოითხოვენ ცხოველების მოყვარულები და დამცველები. მათგან უარყოფითი შეფასება მოჰყვა კანონპროექტის ზოგიერთ მუხლს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
ცხოველების დამცველები უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ კანონის გამკაცრებას მიუსაფარი ცხოველების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი მართლაც გულისხმობს შინაური ბინადრების აღრიცხვას, ამკაცრებს სანქციებს ცხოველების მიტოვებისა და მათ მიმართ უდიერი ან სასტიკი მოპყრობისთვის და მიმკედლებლებს ავალდებულებს ზრუნვასა და სათანადო პირობების შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველების დამცველების მოთხოვნები კანონპროექტში ნაწილობრივ აისახა, ჩანაწერთა ნაწილი აქტივისტების პროტესტს იწვევს და, როგორც თავადაც ხადებენ, განხილვის დროს აუცილებლად მოითხოვენ ზოგიერთი პუნქტის შეცვლას. მაია გვარიშვილი ბათუმში ცხოველების დამცველი აქტივისტია. იმის გამო, რომ ქალაქს არც მუნიციპალური თავშესაფარი გააჩნია და არც მერიაში არსებობს შესაბამისი სამსახური, თავისი ძალებით 12 მიკედლებულ ძაღლს უვლის თავის საცხოვრებელ სახლთან. მაია მრავალი წელია კანონის შეცვლას ელის, თუმცა ახლა იმ ჩანაწერმა გააღიზიანა, რომლის მიხედვით მრავალბინიან საცხოვრებელში 3 მიუსაფარზე მეტის მიკედლებას მეზობლების თანხმობის გარეშე ვეღარ შეძლებს.
ამას როგორ მისგუდავს? მე როცა მყავს 12 ოფიციალური პასპორტით მიკედლებული ცუკა, რომელსაც ყოველწლიურად მივცრი, ყველანაირად მე უზრუნველყო, კვებიდან დაწყებული ვეტკლინიკაში ვიზიტებზე და ყველაფერი, რაც უჭირდება, მეუბნება, რომ სამი ყავდესო, იმ დანარჩენ 9-ს ვინ მიხედავს? როცა ბათუმში ათ თავშესაფარი არ არსებობს, საქართველოში არ არსებობს არცერთი კორპუსი, სადაც უფრო მეტი ცხოველთმოყვარული იქნება. კი ვიცით, რომ უფრო მეტი ცხოველთმოძულე ცხოვრობს, ვიდრე ცხოველთმოყვარული.
ბათუმელი კესო ჯოჯუა 23 მიუსაფარ ძაღლს და 14 კატას უვლის, ზრუნავს მათ ჯანმრთელობაზე და ყოველდღე საცხოვრებელ კორპუსთან კვებავს. როგორც გვეუბნება, მისი მიუსაფრები მიტოვებული ცხოველები არიან. ახლა კესო ცხოველების სხვა მოყვარულებთან ერთად განიხილავს კანონპროექტის მიუღებელ პუნქტებს.
ადმივიკედოთ ხო ქალაქში საძნებავი ყანარათა შორები უნდა გადაიყვანონ და იყო პატრონო, მე როგორ წავიდე ყოველდღე და როგორ გამოვხვებ თქვენგან შორს, თუ ყოვით არ მეყარება დაღლი ხო?
ამასთან კანონპროექტში გათვალისწინებულია ბევრი საკითხი, რომელსაც ცხოველების მოყვარულები ითხოვდნენ.
ფაქტიშ კარგია, რომ დაჯარიმდება ფიზიკური პირები, თქვა დატოვებასთან დაკავშირები, თქვა ქვეს 3000 ლარითო იურიდიული პირები, 5000 ლარითო, კიდევ მე პატრონები, ვინც დროულად ვაქცინაციას არ გაუკეთებს წლის განმავლობაში თავის ცხოველებსო, ისინი 100 ლარით დაჯარიმდებოდა, თქვა მიმკედლებლებიც 100 ლარით დაჯარიმდებით, თუ არ იქნებიან ვაქცინირებული. ამათ ყველაფერს ვივესალმებით ჩვენ. უბრალოდ აქ კიდე სხვა თემა. გაჩიპვაც კარგია. აბა სხვანაირად ვერ გაკონტროლდება და ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ ისეთ თავიდანვე, რომ უნდა დაიჩიპოს ყველა ცხოველი მე პატრონებზე, რომ ვიცოდეთ, ვინ დატოვა თავისი ცხოველი გარეთ და ვინ გაწირა ამ პირობებისთვის. მაგრამ ერთი პრობლემა.
Problemas ცხოველების მოყვარულები კანონის აღსრულებაში ხედავენ, განსაკუთრებით კი რეგიონებში. მაგალითად, ბათუმში არ არსებობს მუნიციპალური თავშესაფარი და არც გადამზადებული პროფესიონალი კადრები დაკომპლექტებული შესაბამისი სამსახური. მაია გვარიშვილი ამბობს, რომ დღეს მოქმედი კანონიც შესაბამისად არ სრულდება.
ეკალორთ კეფაინძემ გიამბოთ, რა შეფასებები მოჰყვა ცხოველთა დამცველებისგან კანონ პროექტს შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ, რომლის განხილვასაც პარლამენტი უახლოეს ხანში დაიწყებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით სტალინურ დეპორტაციებზე, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. ვისაუბრებთ რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებულ ქვედანაყოფზე, შტორმ გლადიატორზე. დაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. სტალინური დეპორტაციების შედეგად საბჭოთა მმართველობის პერიოდში 6 მილიონამდე ადამიანი საკუთარი მიწა-წყლიდან აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ჩეჩნები, ინგუშები, მუსლიმი, მესხები, სომხები, ბერძნები, გერმანელები, კორეელები, პოლონელები. გადასახლება თითქმის ყველა ეთნოს შეეხო. მნიშვნელოვნად შეიცვალა საბჭოთა კავშირის რუკაც და დემოგრაფიაც. დედაჩემი ყვებოდა, რომ ქრისტეს ტირილი იყო, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. ასე გაიხსენა ნათელა გრიგოლიამ რადიო თავისუფლებასთან გერმანელების გადასახლება ბოლნისიდან. ეს ქალაქი 200 წელზე მეტი ხნის წინ საქართველოში ჩამოსულმა გერმანელებმა დააარსეს. მაშინ ლუქსემბურგი ერქვა. 1941 წელს მათ თავიანთი ხელით აშენებული ქალაქი ერთ დღეში დაატოვებინეს და შუა აზიის გზას გაუყენეს. ციტატა: გვიანი შემოდგომა იყო. ორსართულიანი სარდაფები სავსე ჰქონდათ, ღორები უნდა დაეკლათ, ცხენებიც ყავდათ, ბღაო და მშიერი საქონელი, ძაღლები ყეფდნენ და აქეთ-იქით დარბოდნენ. ციტატის დასასრული. ბოლნისელი ლია ბუბუტეიშვილი მოჰყვა, რომ მაშინ მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში, გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნისში გზავნიდნენ და ერთმანეთს ასე პოულობდნენ. იქ მაშინვე სხვა რაიონების მოსახლეობა ჩაასახლეს. ლუქსემბურგის გერმანული სტილისა და არქიტექტურისგან ახლა რამდენიმე შენობაღა თუ შემორჩა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც საბჭოთა კავშირში ხალხს ასახლებდნენ, მათ დამი უნდობლობა იყო. დეპორტაცია შეეხოთ კულაკებს, საბჭოთა რეჟიმის მტრებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებიც საზღვრის სიახლოვეს ცხოვრობდნენ. ბარგის შესაკრავად ხალხს ორიოდე დღეს აძლევდნენ და შუა აზიაში მიჰყავდათ. მგზავრობა იმდენად მძიმე პირობებში უწევდათ, რომ 10,000-ობით ადამიანმა დანიშნულების ადგილამდე ვერ ჩააღწია. ასახლებდნენ ყაზახეთში, ყირგიზეთში, თურქმენეთში, ციმბირშიც კი, სტეპებში, სადაც მუშახელი ჭირდა. ამუშავებდნენ ბამბის პლანტაციებზე, თივის და ხეტყის დამზადებაზე და მკაცრად მეთვალყურეობდნენ, რომ იქაურობა არ დაეტოვებინათ. მათ სახლებში კი, საიდანაც ორი ხელი ტანსაცმლის მეტი ვერაფერი წაიღეს, მაღალმთიანი რეგიონებიდან ძირითადად კოლმეურნეები შეასახლეს. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ხვება, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში დეპორტაციების რამდენიმე ტალღა იყო. გადასახლებები სტალინის ინიციატივით ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს პასპორტიზაციასთან ერთად დაიწყო. ვინც ქალაქში ჩაწერილი არ იყო, ქალაქ გარეთ აძევებდნენ ან საერთოდ აპატიმრებდნენ. აპატიმრებდნენ და ასახლებდნენ იმათაც, ვინც სოფლებში კოლექტივიზაციას ეწინააღმდეგებოდა, ასობით ათას ადამიანს. გადასახლებების მეორე ტალღა მეორე მსოფლიო ომამდე დაიწყო და ომის დროსაც გაგრძელდა. კორეელები, პოლონელები, ირანელები ასახლებდნენ ყველას, ვისაც რეჟიმი არ ენდობოდა. ციტატა: ომის დროს უკვე გერმანელების დეპორტაცია იწყება თან მთელ საბჭოთა კავშირში. მათ ვოლგისპირეთში თავიანთი ავტონომიაც კი ჰქონდათ. ისინიც გადაასახლეს. აზერბაიჯანში მცხოვრები გერმანელებიც და საქართველოში მცხოვრებიც, ყვება ირაკლი ხვადაგიანი. 40-იან წლებში გადაასახლეს ყირიმელი თათრები. ფორმალურად საბაბი თითქოს და იყო მათი კოლაბორაცია ნაცისტურ რეჟიმთან. იგივე საბაბი შემდეგ თურქული ენების ოჯახის წარმომადგენელ სხვა ხალხებთანაც გამოიყენეს. ყარაჩაელებთან, ბალყარელებთან, ჩეჩნებთან, ინგუშებთან და თურქმესხებთან. ინგუშები და ჩეჩნები 48 საათის განმავლობაში სრულად გაასახლეს. მხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანი გადარჩა, ისინი, ვინც ტყეს შეაფარა თავი. ციტატის დასასრული. დეპორტაციების ისტორიაში განსაკუთრებით სასტიკი ინგუშებისა და ჩეჩნების გადასახლებაა. ამ ორი ერის წარმომადგენლები ისტორიული სამშობლოდან მთლიანად აყარეს. ციტატა: 1944 წელს ინგუშებმა ერად წოდების უფლება დაკარგეს. საბჭოთა ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა ფსევდობრალდება, რომ ინგუშები, ჩეჩნები, ყარაჩაელები და ბალყარელები არაკეთილ საიმედო ხალხებია. ჰიტლერთან თანამშრომლობენ და ფაშისტებს კავკასიონზე გზებს უკვალავენ. ამავე წლის 23 თებერვალს ჩეჩნები და ინგუშები ერთ ღამეში აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ნახევარი გზაში ან გადასახლებაში დაიღუპა. გვამებს გაქანებული მატარებლიდან ყრიდნენ ტრამალებში, ყვება ინგუშოლოგი მარიამ ბეჟიტაშვილი. ინგუშების ნაწილი საკუთარ სახლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც ვერ დაბრუნდა, რადგან იქ უკვე ოსები ჰყავდათ შესახლებული. ამას შემდეგ მოჰყვა პროგოროდნის კონფლიქტი, რომელიც დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი საზღვრების გაფართოებას გეგმავდა. თურქეთს მორიგი შეტევის სამიზნედ განიხილავდა და ამისთვის ნიადაგს ამზადებდა. ამ ოპერაციის ფარგლებში რეგიონიდან გაიყვანეს ოსმალეთთან რამენიშნით წარსულში დაკავშირებული და სენტიმენტების მქონე ჯგუფები. მანამდე ბევრი მათგანი პირდაპირ თურქად ყავდათ აღრიცხული. ყარაჩაელები, ბალყარელები, ჩეჩნები, ინგუშები. ამ და სხვა მოჩვენებითი მიზეზების გამო საქართველოდან გაასახლეს თურქი მესხები, ნაწილობრივ აჭარლები და ის სომხები, რომლებიც საქართველოში გენოციდს გამოექცნენ, პონტოელი ბერძნები და ასირიელები. ასევე ოჯახებიანად გადაასახლეს მეორე მსოფლიო ომში ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ დაბრუნებული სამხედროებიც. ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, თავის სტატიაში წერს, რომ საბჭოთა კავშირის შინსახკომმა გამოსცა ბრძანება 1176, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები თურქების, ქურთებისა და ჰემშინების, იგივე მუსლიმი სომხები, გადასახლებას. ამ ბრძანების აღსრულება 1944 წლის 15 ნოემბერს დაიწყეს. იოსებ სტალინის მიერ ხელმოწერილი 1944 წლის 31 ივლისის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ნომერი 6279cc დადგენილების თანახმად, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გადასახლებას დაექვემდებარა სამხრეთ საქართველოს 200 სოფლის მცხოვრები, 86000 ადამიანი. მათ გადასასახლებლად მობილიზებული იყო 20000 ჯარისკაცი, 4000 ოპერმუშაკი და 900 სატვირთო ავტომობილი. ლავრენტი ბერიას შემაჯამებელი ტელეგრამის მიხედვით სულ გადაასახლეს 91095 ადამიანი, ასევე 41000 სამხედრო, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში წინა ხაზზე იბრძოდნენ. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100000-მდე ადამიანი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ სტატიას, რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი. 2022 წლის შემოდგომიდან რუსეთის არმია უკრაინასთან საომრად პატიმრებს იბირებს, მათგან აკომპლექტებს მოიერიშე რაზმებს, რომლებიც ფრონტის ყველაზე რთულ უბანზე იბრძვიან. მაგრამ ასეთ მებრძოლებს შორისაც კი არსებობს ელიტა. ესაა სპეციალური ძალების ბატალიონი, რომელშიც რამდენიმე ასეული წინა ომებში გამოცდილი მსჯავრდადებული მსახურობს. ისინი საკუთარ თავს უწოდებენ გლადიატორებს, სპარტაკის ფსევდონიმით ცნობილი 58 არმიის შერისხული ყოფილი გენერლის პატივსაცემად. პრესტიჟულ ბატალიონს მეთაურობს სასტიკი მკვლელობისთვის ნასამართლევი ყოფილი პოლიციელი, ხოლო ზოგიერთი ასეულის პირადი შემადგენლობის ეგრეთ წოდებული გადარჩენის კოეფიციენტი ბრძოლის ველზე 40%-ს არ აღემატება. საგამოძიებო პროექტის სისტემა შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ შეიქმნა ბატალიონი გლადიატორი და რატომ აღარ დარჩება მისგან მალე არაფერი. ციტატა: ღამე მშვიდობისა, ჩემო საყვარელო გლადიატორებო, საყვარლებო, ნათესავებო, საერთო ოჯახო. ციტატის დასასრული. ამ სიტყვებით იწყება 2023 წლის ივლისში გამოქვეყნებული ვიდეო, რომელშიც რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის თანამდებობიდან გადაყენებული მეთაური, გენერალ-მაიორი ივან პოპოვი, ფსევდონიმი სპარტაკი, თავის მეომრებს 58 არმიის სამხედრო მოსამსახურეებს მიმართავს. პოპოვი მშვიდი ტონით ყვება, რომ ის მეთაურობიდან დაითხოვეს მას შემდეგ, რაც პრეტენზია წაუყენა რუსეთის არმიის ხელმძღვანელობას. მან დააყენა საკითხთა წრე, რომლებიც მისი აზრით აუცილებელ გადაჭრას მოითხოვდა. ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის თანახმად, პოპოვს რისხვა დაატყდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის, გენერალ ვალერი გერასიმოვის სახელზე დაწერილი პატაკის გამო, რომელშიც იგი ბრძოლის ველზე მყოფი ჯარისკაცების როტაციას ითხოვდა. სულ მალე გენერალი პოპოვი სირიაში ერთ-ერთ ხელმძღვანელად გაგზავნეს. პოპოვის მონოლოგი შემთხვევით როდი იწყება გლადიატორებისადმი მიმართვით. გენერალი, რომლის ფსევდონიმია სპარტაკი, ასე მოიხსენიებდა 58 არმიის მებრძოლებს, მათ შორის ნახევრად გასაიდუმლოებული ბატალიონის შტორმ გლადიატორის მოიერიშეებს. ეს დანაყოფი, შტორმი გლადიატორი, არ არის ერთადერთი რუსული ფორმირება, რომელიც პატიმრებისგან შედგება. ასე მაგალითად, შტორმ ზეტის მებრძოლებმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან კონტრაქტი 2023 წლის სექტემბრამდე გააფორმეს, ხოლო შტორმ ვის მებრძოლების კონტრაქტების მოქმედება 2023 წლის სექტემბრიდან დაიწყო. გლადიატორი კი სხვა შტორმის სახელით ცნობილი დანაყოფებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამაღად ატარებს სპეცნაზის, სპეცდანიშნულების ნაწილის სტატუსს. გლადიატორი, ეს არის სპეცდანიშნულების რაზმი, უთხრა პროექტ სისტემას ფორმირების ერთ-ერთმა მებრძოლმა. იმ დოკუმენტებში, რომლებსაც რედაქცია გაეცნო, შტორმი გლადიატორი მოხსენიებულია როგორც სპეცდანიშნულების რაზმი თუ ბატალიონი. მისი სახელწოდების გასწვრივ ასევე ფიგურირებს რუსული აბრევიატურა OBSN, რაც იშიფრება როგორც სპეცდანიშნულების ცალკეული ბატალიონი. ის ფაქტი, რომ მოგვიანებით შექმნილ დოკუმენტებში განმარტება რაზმი შეიცვალა ბატალიონით, შესაძლოა გლადიატორის შემადგენლობის ზრდას მოწმობდეს. ჩვეულებისამებრ, ბატალიონი შედგება რამდენიმე ასეულისგან, ხოლო მისი რიცხოვნობა 300-დან 1000 ჯარისკაცამდე მერყეობს. გამოგზავნეთ ფრონტზე ნაკლები კანფეტები და ნამცხრები და უფრო მეტი შეიარაღება და უახლესი კავშირის საშუალება. რუსეთის მზრუნველი მოქალაქეებისადმი ასეთ თხოვნას შეიცავს გლადიატორების შტაბის უფროსის კორნეტის, მასზე ქვემოთ იქნება საუბარი, წერილი. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ ბატალიონი შტორმი გლადიატორი ჯერ კიდევ 2022 წლის სექტემბერში შექმნილა, მაგრამ სხვაგვარად იწოდებოდა: სპეცდანიშნულების რაზმი შტორმი ზეტი. არ უნდა აგვერიოს ჩვეულებრივ შტორმ ზეთში. ამ მოწოდების ასლი თავის ტელეგრამის არხში განათავსა მოსკოველმა რეჟისორმა და ქორეოგრაფმა ალექსანდრ ბაბენკომ, რომელიც რეგულარულად გამოდის კონცერტებით ფრონტის ხაზზე მყოფი გლადიატორების წინაშე. მისმა ჯგუფმა როკ თეატრმა სიმღერაც კი ჩაწერა, რომელსაც მოიერიშეთა სარდლობა 58 არმიის არაფორმალურ ჰიმნს უწოდებს. ჩვენ მივიწევთ წინ, როგორც ქარიშხალი, შემდეგ კი სინათლით აივსება ჩვენი სახლი. დავამარცხებთ სიბნელეს ჯოჯოხეთის გავლით. უკან გზა მოჭრილი გვაქვს, შტორმი მიიწევს წინ. ციტატის დასასრული. 2023 წლის შემოდგომისთვის მისი შექმნიდან ერთი წლის შემდეგ სპეციალური ძალების დანაყოფს შტორმ ზეც ოფიციალურად გადაერქვა სახელი და შტორმი გლადიატორი ეწოდა. და თითქმის მაშინვე 18 სექტემბერს გლადიატორების რიგებში რეზონანსული ამბავი მოხდა. ორმაგი მკვლელობა. ტელეგრამის არხ ასტრას ცნობით, ზაპოროჟიეს რეგიონის ოკუპირებულ ნაწილში ერთ-ერთი ასეულის მეთაურმა და მისმა მოადგილემ თავიანთი ორი ქვეშევდომი დახვრიტეს. კიდევ ერთი ტელეგრამის არხის ვერსიით, მკვლელობა ჩადენილი იყო იმ ფულისთვის, რომელსაც მზრუნველი რუსები რაზმს წირავენ. 2023 წლის შემოდგომაზე რუსეთის არმიამ დაიწყო მასშტაბური შეტევა ფრონტის ერთბაშად რამდენიმე მიმართულებაზე. ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პატიმართა რაზმებისგან შემდგარმა შტორმმა, მათ შორის ელიტურმა ბატალიონმა გლადიატორმა, რომელშიც მებრძოლებს შემდეგნაირად არჩევენ. ციტატა. თავდაპირველად კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ მსჯავრდადებულებს გვავარჯიშებდნენ შტორმ ზეთში. შემდეგ კი ჩვენთან მოვიდნენ და ქვედანაყოფ გლადიატორში წაგვიყვანეს. იქ ყველა ჩვენგანი გამოსასწორებელი კოლონიიდან ვიყავით, უთხრა სისტემას ერთ-ერთმა ყოფილმა მოიერიშემ. გლადიატორში მოხვედრის ასეთ სქემაზე საუბრობს რუსი სამხედრო ტყვე დმიტრი კნაევი იმ ვიდეოში, რომელიც ტელეგრამის არხებმა გაავრცელეს. გლადიატორში პირველ ყოვლისა კარგ ფიზიკურ ფორმაში მყოფი ძალოვან და სამხედრო სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების მქონე ადამიანების და ასევე საბრძოლო მოქმედებების ძირითადად 1990-იან წლებში ჩეჩნეთში მონაწილე ვეტერანების ჩარიცხვას ცდილობენ. უთხრა სისტემას რამდენიმე ანონიმურმა წყარომ, რომლებიც კარგად იცნობენ შტორმ გლადიატორის პირად შემადგენლობას. წყაროების თანახმად, სასწავლო პოლიგონზე გლადიატორებს გამოცდილი ინსტრუქტორები, მათ შორის ყოფილი ვაგნერელები და ჩეჩნურ დანაყოფ ახმატის მებრძოლები ავარჯიშებენ. ცდილობენ, რომ ბატალიონში არ მოხვდნენ ცოლიანი მამაკაცები. შესაბამისად, პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა ან უცოლოა, ან დაურეგისტრირებელ ქორწინებაში იმყოფება. შტორმ გლადიატორის მებრძოლებისადმი მოთხოვნები პრაქტიკულად სიტყვასიტყვით იმეორებს იმ პარამეტრებს, რომლითაც პირველი მსოფლიო ომის დროს მოიერიშეების შერჩევისას ხელმძღვანელობდა გერმანიის სარდლობა. ჯარისკაცი არ უნდა ყოფილიყო 25 წელზე მეტი ასაკის, უნდა ყოფილიყო ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ამტანი, ათლეტური აღნაგობის და არ უნდა ყოლოდა ცოლი. ამბობს საგამოძიებო ჯგუფ Conflict Intelligence Team-ის ექსპერტი რუსლან ლევიევი. მაგრამ მისი თქმით, რუსეთის ციხეები არ გამოირჩევიან კარგი კვებითა და განვითარებული სპორტ დარბაზებით. რის გამოც ისეთი მსჯავრდადებულებიც კი, ვინც გარეთ მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაში იმყოფებოდა, ციხეში ძალიან სწრაფად კარგავდა პირვანდელ ფორმას. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ელიტურ ბატალიონ შტორმ გლადიატორში ყოველთვიური ხელფასი არ განსხვავდება იმისგან, რასაც ბრძოლის ველზე მოქმედ სხვა დანაყოფებში მყოფი ყოფილი პატიმრები იღებენ. ეს არის 100,000 რუსული რუბლი, დაახლოებით 1,100 ამერიკული დოლარი. ამასთან, როგორც სისტემას უთხრა ერთ-ერთი გლადიატორის ნათესავმა, ანაზღაურებისა და შეღავათების მიღების მხრივ პრობლემები ელიტური დანაყოფის მებრძოლებსაც ექმნებათ. ხშირად დაბრკოლება დაღუპულ გლადიატორთა ცხედრების ევაკუაციის შემთხვევაშიც იჩენს თავს. 2013 წლის ნოემბერში ყაბარდო-ბალყარეთის ბაქსანის რაიონში რეზონანსული მკვლელობა მოხდა. 23 წლის მამაკაცი ჯერ უნომრო ლადა პრიორის მარკის ავტომობილში ჩაცხრილეს, შემდეგ კი დაწვეს. პოლიცია მალევე დააკავა ეჭმიტანილი. ადგილობრივი საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, მკვლელი აღმოჩნდა ნალჩიკის მკვიდრი ყაბარდო-ბალყარეთის შინაგან საქმეთა განყოფილების თანამშრომელი ასლან შურდუმოვი. სასამართლოს ხდომაზე განსასჯელი დაჟინებით იმეორებდა, რომ მოკლული უკანონო შეიარაღებული ფორმირების თანამზრახველი იყო, მაგრამ სასამართლომ ვერ იპოვა ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი ფაქტი. რუსული მედიის თანახმად, სასამართლომ შურდუმოვს ჯერ 12 წლიანი ციხე მიუსაჯა, მოგვიანებით 2016 წელს ყაბარდო-ბალყარეთის უზენაესმა სასამართლომ მისთვის თავისუფლების აღკვეთა 10 წლამდე შეამცირა. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ 48 წლის შურდუმოვი, როგორც ჩანს, პირდაპირ კოლონიიდან გაემგზავრა ომში და ყოფილი პატიმრებისგან დაკომპლექტებულ ზემოხსენებულ შტორმ გლადიატორს ჩაუდგა სათავეში. ასლან შურდუმოვი, როგორც გლადიატორის მეთაური, სტავროპოლის გამოცემა ვეჩორკის სტატიაშიც არის მოხსენებული. Publikatsiyashi laparagia mis shekhvedraze 98 tslis pensioner khaltan, romelmats moiere sheebistvis tsindebis partia moksova. Qvela vints am khanmokle da ertop emotsiuri shekhvedris monatsile gakhta, zlivs ikavebda tsremlebs, tserda gamotsema Vechorka. Shurdumovis samkhedro tsodeba polkovniki. Shtorm gladiatori shtabis uprosia obitseri metsakhelat Korneti. Როგორც სისტემამ შეიტყო, კორნეტის ნამდვილი სახელია ვლადისლავ ოლენსკი, ყოფილი ადვოკატი, რომელსაც ქრთამის აღების ბრალდებით 2019 წელს 12 წლით პატიმრობა მიესაჯა. საადვოკატო საქმიანობის დაწყებამდე ოლენსკი პროფესიონალი სამხედრო იყო. მას დამთავრებული აქვს პენზის უმაღლესი საარტილერიო საინჟინრო სასწავლებელი. მიენიჭა ლეიტენანტის წოდება და მსახურობდა სადესანტო საპარაშუტო პოლკში. Როგორც სისტემამ დაადგინა, გლადიატორში ვლადისლავ ოლენსკი უკვე მაიორის რანგში მსახურობს და შტაბის უფროსის თანამდებობა უკავია. მას შემდეგ, რაც 58 არმიის სარდალს გენერალ ივან პოპოვს, სპარტაკს, სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობის რისხვა დაატყდა თავს და 2023 წლის ივლისში ჩამოაშორეს არმიას, რომლის შემადგენლობაში ჩედის შტორმი გლადიატორი, პოპოვი ამ პოსტზე 44 წლის გენერალ ლეიტენანტმა დენის ლიამინმა შეცვალა. სისტემა მოახერხა გასცნობოდა დოკუმენტს, რომელშიც სამხედრო უწყების მიერ პატიმრებისგან დაკომპლექტებული მოიერიშე ქვედანაყოფების შექმნის კონცეფციაა ჩამოყალიბებული. დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის თებერვლით არის დათარიღებული, თავდაცვის სამინისტროს მიერ მსჯავრდადებულების სტატუსი განისაზღვრა როგორც საზარბაზნე ხორცი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში მედია ზონისა და BBC-ის ჟურნალისტებმა შეძლეს უკრაინაში საომრად გადაბირებული 7800-ზე მეტი პატიმრის დაღუპვის დადასტურება. სწორედ ყოფილი პატიმრებისგან შემდგარი მოიერიშე ბატალიონები გამოიყენება მოწინააღმდეგის პოზიციის ნებისმიერ ფასად დაკავების სასტიკ იერიში, რომელშიც მებრძოლის გადარჩენის შანსი ძალიან დაბალია. პატიმრები და მათი ნათესავები აწყდებიან ბევრ პრობლემას, რომელთა გადაწყვეტას არ ჩქარობს სახელმწიფო. პატიმრებმა ვლადიმირ პუტინის პრეზმდივნის თქმით სისხლით უნდა გამოისყიდონ დანაშაული. ამას გარდა ექსპერტები საუბრობენ მთლიანად რუსეთის საზოგადოების უსაფრთხოების მხრივ არსებულ მზარდ პრობლემაზე. ციტატა: „პატიმრები საჭიროებენ რესოციალიზაციას, ფსიქოლოგიურ დახმარებას“, მიიჩნევს უფლებადამცველ პროექტ რუს CGHS დამფუძნებელი ოლგა რომანოვა. რუსეთის სახელმწიფო ჯინს უშვებს ბოთლიდან, რაც ბევრ შეკითხვას წარმოშობს უსაფრთხოებაზე საზოგადოების უფლების კუთხით. ვიდრე მკვლელობისა თუ შეიარაღებული ძარცვისთვის მსჯავრდადებულებს გავათავისუფლებდეთ ან ფრონტზე გავგზავნიდეთ, მათ მკურნალობა უნდა გაიარონ, გახდნენ ნორმალური საზოგადოებისთვის უსაფრთხო ადამიანები“, ამბობს ოლგა რომანოვა. გასული წლის ნოემბერში გამოცემა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2022 და 2023 წლებში რუსეთში მკვლელობისთვის ნასამართლების სულ მცირე 17 ადამიანი შეიწყალა. ყველა მათგანი მონაწილეობდა უკრაინის ომში და ფრონტიდან გათავისუფლებული დაბრუნდა. მათგან ზოგიერთმა შემდეგ ახალი დანაშაული ჩაიდინა. მე წაგიკითხეთ სტატია, რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Saw me standing alone without a dream in my heart.
without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.